Amin și amin. Bucuros să vă văd, să fim împreună în această dupămasă, în această seară. A fost ziua fratelui Fane de la Costești și am vrea ca să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze. Sora Florița urmează să plece la Estera și vrem să o încredințăm în brațul Domnului. Amin. Amin. Sora Cristina Titea se mută la Oradea și am vrea ca să o încredințăm și pe ea în brațul Domnului. Amin. Amin. Astăzi este Tu Bișvat, anul nou al pomilor. În Israel sunt patru începuturi de an, acesta este anul pomilor, este ziua când înflorește migdalul. Migdalul este un pom profetic, Aron a avut un toiac din lemn de migdal și acesta este primul care înflorește și ultimul care aduce roadă. Și Dumnezeu ne vorbește prin acești pomi, pentru că noi suntem pomii. În seara aceasta vrem să vorbim despre aceștia, despre pomii, pomul vieții. Amin. Și am vrea ca să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și acest an nou în viețile noastre cu roade, să ne ajute să înmugurim și să înfrunzim. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, frate Fane. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Pacea perfectă a Prințului Păcii, Yeshua Amașia. Tată, Dumnezeul nostru și Creatorul Cerului și al Pământului, Cel care a scris cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii și cu sângele mielului a scris numele noastre, venim să-ți mulțumim în această dupămasă că suntem unul din ei. Aleluia! Căci prin harul tău putem să vedem numele noastre scrise în Biblie, scrise în cuvânt, prin sângele lui Iisus Hristos. Mă rog în această seară tu să binecuvintezi pe fratele Fane și soția lui, casa lui, dorințele lui de sănătate și nu lăsa, Doamne, așa cum vedem că zilele sunt pe sfârșite, fie ca tu, Doamne, să-l ții în credință, să-i ții în credință până la sfârșit, până într-o zi când vom fi cu toții împreună, îi predăm în brațele tale, în numele Domnului Iisus Hristos. Tată, venim și pentru sora Florița, fie ca tu să o binecuvintezi, să o călăuzești cu bine, să fie o binecuvântare, să o ajute pe Estera, familia ei, să fie o lumină, tu să o însoțești la plecare și la venire. Binecuvintează pe fratele Petre de asemenea, aleluia, tu să-l întărești, Doamne, tu să cercetezi inima lui, tu să-l binecuvintezi cu Duhul Sfânt, aleluia. Aleluia, îi predăm în brațele tale pe sora Cristina, Doamne, care urmează să se mute. Fie ca tu, Doamne, să fii cu ea. Nu este ușor să fii o tânără care din cauza serviciului să te duci, să te muți, dar tu ești un Dumnezeu care călăuzești pașii noștri. Aleluia. Binecuvântează pe fratele Iordan, inima lui, așa cum el ne privește și ar dori să fie aici, dar desigur este bucuros să fie și cu o parte din familia lui, fie ca tu să-l binecuvintezi, familia lui, nepoții lui, copiii lui, întreaga familie. Doamne, îți mulțumim pentru oameni care iubesc cuvântul și adevărul. Aleluia, tu să-i binecuvintezi. O, Tată, mă rog, pentru Norbi care urmează să călătorească, fie ca tu să fii cu ei să-l călăuzești. Și toți cei care trebuie să călătorească din adunarea noastră, din tabernacolul cuvântului vorbit, și mireasa ta, fie ca tu să-i ocrotești sub sângele tău, în pacea ta de asemenea. Mă rog în acest an nou, început de an al pomilor, așa cum migdalul tău am văzut în Israel, a înmugurit, înflorește. O, Tată, ca tu să binecuvintezi bătrânii casei tale. Aleluia! Să-i faci și pe ei să întinerească, să-și reînnoiască puterile ca vulturul. Te rog, Doamne, să binecuvintezi surorile în vârstă. Aleluia! Îți mulțumim pentru fiecare din ele. Fie ca ele să fie, așa cum spune cuvântul, un exemplu pentru cele tinere. Să fie o binecuvântare. Fie ca noi să le dăm respectul cuvenit. Ajută-ne, Doamne, să apreciem toate eforturile care le fac și dragostea de a ține familia împreună. O, Doamne, Tu să le binecuvintezi în numele lui Iisus. Binecuvintează tineretul casei Domnului. Doamne, inima noastră doar de multe ori sângerează pentru ei Și dorințele noastre sunt ca Tu să-i ocrotești, să-i binecuvintezi. O, Tu, Doamne, să faci tot ce au ei nevoie. Tu ești Dumnezeu spiritual și natural. Tu ești Dumnezeu și în Tine ne încredem, Doamne. Binecuvintează copiii casei Domnului de asemenea. Tu ești un Dumnezeu care poți să-i păzești și să-i ții. Pentru că Tu ne-ai dat, noi am primit în numele Tău. Fie ca Tu să ne ajut să-i creștem pentru gloria lui Dumnezeu. Aleluia! Binecuvintează fiecare familie din acest tabernacol. În numele lui Iisus Hristos, lasă să răsară soarele binecuvântării, dragostei, păcii, bunăstării, tot ce avem nevoie. Fie ca Tu să ne binecuvintezi pe fiecare, Tată. Aleluia! Binecuvintează poporul Tău, Israel. În numele lui Iisus, protejează-L și fie să facă alegerea corectă. Și binecuvintează mireasa de asemenea și slujbele Tale în mireasa Ta, Tată. Binecuvintează această seară și frânge pâinea pentru noi și vorbește-ne prin cuvânt. Îți mulțumim că Tu ne-ai ascultat, pentru că noi nu doar ne-am rugat să vorbim, ci credem că ceea ce cerem am și primit acum. Și vrem să credem că suntem binecuvântați, suntem sănătoși în numele lui Iisus. Satan, ești expus în numele lui Iisus Hristos. Aleluia! Îți mulțumim că suntem liberi pentru gloria lui Dumnezeu. Aleluia! Fie ca să fim fericiți și binecuvântați și mângherea noastră să fie în cuvânt. Îți mulțumim, Tată, că ne-ai dat putere și fie ca Tu să ne bucuri inimile. Aleluia! Așa cum la picioarele Tale stătea Maria odată, sorbind cuvintele Tale, ne predăm Ție în numele Domnului Iisus, Tată, ne uitând să Te rog să binecuvintezi și cântăreții casei Domnului. Tu să-i binecuvintezi, Doamne, pe toți care își aduc un aport ca noi să putem să mergem mai departe. Tu să binecuvintezi dragostea fiecăruia, suportul, binecuvântările care ei binecuvintează casa Domnului și slujbele Tale. Tu să-ți aduci aminte de fiecare lucru. Mă rog în numele lui Iisus și mireasa să spună amin și amin. Amin. Binecuvântat să fie. Haideți să-i dăm Domnului o mână de laudă. Mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Aleluia. Glorie lui Dumnezeu. Amin și amin. Apocalipsa, capitolul 10, vrem să continuăm inspirația de dimineață. Apocalipsa 10 cu versetul 8. Și glasul pe care m-auzisem din cer mi-a vorbit din nou zicând: du-te la cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va mări pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar când am mâncat-o, mi s-au oprit pântecele de amărăciune din cauza persecuției. Apoi mi-au zis: trebuie să prorocești din nou cu privire la multe popoare, neamuri, limbi și mulți împărați. Amin. Domnul să adauge binecuvântarea, putem să ocupăm locurile. Aleluia. Apocalipsa, o carte a simbolurilor. Apocalipsa este o carte a simbolurilor. Noi vedem acest înger puternic, un înger puternic care coboară cu această carte și îl vedem învăluit. Am fost intrigat să aflu oare ce înseamnă învăluit într-un nor. Și acest cuvânt în Biblie, învăluit, înseamnă a pune împrejur sau a încercui. Acest înger era învăluit. Priviți, era învăluit într-un nor, era încercuit, era îmbrăcat. Același cuvânt, învăluit, înseamnă îmbrăcat sau a pune haine pe sine, a fi îmbrăcat, a fi învăluit. Deci acest înger puternic, așa cum putem vedea și aici, noi știm că aceasta este ceea ce s-a, o profeție care s-a împlinit în zilele noastre. Vorbim despre această taină măreață. Și această taină măreață, mă rog Domnului că ea să devină nu doar ceva despre care noi tot vorbim, ci să devină o realitate în viața noastră. Ar trebui să devină o realitate. Amin. Cineva să spună realitate. Amin. Sunt sigur că atunci sunteți atenți la cuvânt. Amin. Este o realitate. Acest înger puternic, învăluit într-un nor, este o realitate. Amin. Și am vrea să deschidem la Exodul, capitolul 34, să vedem că nu este prima dată când Dumnezeul cel preanalt se descopere nor. Și el a avut de-a lungul anilor această manifestare. Exodul, capitolul 34, cu versetul 5. Și Domnul s-a coborât într-un nor. Când s-a coborât el? Aș vrea să observați aici, după vițelul de aur, după mare apostazie, după cele șapte epoce ale bisericii, dacă veți, după ce el se descoperă lui Moise și Moise îl vede, pentru că Moise îi spune, o, Doamne, sunt bucuros să fiu în prezența Domnului. Aleluia. Moise, după acel episod al vițelului, vițelului de aur, capitolul 32, voi vedeți că Moise începe să mijlocească pentru popor și aceasta este că, normal, îl cere el în căsătorie pe Jehova, pentru că la cincizecime Jehova i-a cerut în căsătorie și ei l-au refuzat. Dar de data aceasta Moise se pocăiește, poporul se pocăiește și 40 de zile strigă spre Domnul ca Domnul să-i dea din nou certificatul de căsătorie. Aleluia! Moise, ei îl văd pe Dumnezeu sus pe vârful muntelui, îi văd măreția și puterea, îi aud cuvântul. În scrierile talmudice am citit, spuneau, limbi de foc veneau de pe vârful muntelui și erau șapte îngeri. În evrei spune, prin mâna îngerilor s-a dat legea. Deci Dumnezeu a dat acești îngeri, nu sunt ceva nou, pentru că El a dat legea prin mâna îngerilor. Cineva mă urmărește în această seară. Aleluia! Aleluia! Vorbim de primul șavot, vorbim de prima cincizecime. Când Dumnezeu s-a coborât jos la un popor pe care El l-a chemat să fie a Lui și Dumnezeu vrea să se căsătorească. Dumnezeule! Să se căsătorească! Jehova! O mireasă pentru Jehova! O, Doamne! Și el se arată în acel stâlp de foc și îngerii sunt în jur și limbi de foc pătrund în țabălă și Biblia spune, și istoria evreilor spune, și ei au început să audă limbaje. Au început să audă cuvintele lui Jehova în diferite limbi. Nu că se vorbeau, ci ei auzeau cele 10 porunci în toate limbile. Aleluia! Și limbi de foc, că mergeau prin tabără. Deci ceea ce s-a întâmplat la cincizecimea noastră este doar aceea a fost o umbră a acesteia. Ei trebuiau să știe și ei cu siguranță știau că aceea era ceva supranatural, dar nu îi mișcau. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântați sunt ochii voștri că văd aceasta și inima voastră, că puteți înțelege. Aleluia! Pentru că, observați, nu a durat mult timp când Dumnezeu îl cheamă sus și el trebuie să scrie. Îl cheamă pe Moise sus și spune, adu aceste table, vino sus și eu voi scrie legământul meu de căsătorie. Și apoi nu durează 40 de zile. 40 de zile mai erau câteva, o zi înainte ca Moise să vină. Și ei, Iane și Ambre se ridică. Inspirația lor. Core sau cei care sunt, ei vin la Aron. Și spun, unde este omul lui Dumnezeu? Vrem să ne faci un vițel de aur. Aceasta a fost una dintre cele mai mari apostazii. Până în ziua de astăzi se pune întrebarea, cum ar putea un popor ieși din Egipt, văzând semnele și minunile, să se închine la un vițel? Se pare că vițelul vorbea. Era magie. Nu era doar un vițeluș într-un loc. Era mai mult decât aceea. Erau puteri. La fel cu ce se întâmplă și astăzi. Și apoi poporul aceasta îl deranjează pe Jehova. Pentru că Jehova nu este ceva care noi să-l putem vedea. Și Jehova este supranatural. Aleluia! Și el vine jos, Moise vine jos cu tablele, cu certificatul de căsătorie pe care Jehova l-a scris. Și apoi, observați, el îl rupe. Deși era cel mai blând om. Și Dumnezeu se mânie și vrea să distrugă tot poporul. Și Biblia ne spune că Moise s-a pus ca mijlocitor. Profetul Moise s-a pus ca mijlocitor. Profetul Moise a zis, ia-mă pe mine, nu, dă-te la o parte, voi face din tine o seminție. Un popor mare, îi voi distruge pe toți. Ascultă, Dumnezeule, ce vor spune vecinii? Ce vor spune neamurile? Ce vor spune egiptenii? Dacă îi distrugi. Aș vrea să vă spun, mesajul acesta are putere. Amin. Să atingă inima lui Jehova. Acest cuvânt, acest mesaj profetic, care noi l-am primit, vine din cu adevărat, din prezența lui Dumnezeu. Nu era Moise acela care mijlocea, era Hristos în Moise. Și nu era William Branham care ne vorbea, era Dumnezeu în el. Era Hristos, Duhul Sfânt ne-a vorbit în această generație. După serviciul de dimineață m-am gândit ce simplu și ce complicat. Ce ușor și ce greu. Ce paradox. Ce ușor este să fii plăcut lui Jehova. Și ce greu este. Ce ușor și ce greu. Ce ușor. Știți voi, profetul nostru ne-a zis, Dumnezeu vrea să ne dea Duhul Sfânt, ca și cum ai aduna toată apa oceanelor sus în cer și ai pune o țeavă de un țol și presiunea care vrea să curgă, așa Dumnezeu vrea să ne dea Duhul Sfânt. Știți voi aceasta? Știți voi că Dumnezeu vrea să ne dea Duhul Sfânt mai mult decât noi vrem să primim? Dumnezeu este interesat să primească Duhul Sfânt, să primim Duhul Sfânt. Dumnezeu a spus, profetul nostru a zis, ești predestinat să primești Duhul Sfânt. Dar trebuie să faci o deschidere. Trebuie să-ți deschizi inima. Trebuie să-i primești promisiunea. Trebuie să-i primești cuvântul. Trebuie să-i primești mesajul. Trebuie să te predai lui. Atât de simplu și atât de greu. Foarte greu. Și atât de simplu. Foarte ușor și foarte greu. Moise mijlocește pentru popor. După cele 40 de zile, Dumnezeu spune, vino sus. Dar de data aceasta nu eu voi mai face certificatul de căsătorie, ci tu îl vei. Tu îl vei înregistra pe benzi. De data aceasta nu eu îl voi face certificatul de căsătorie, de data aceasta tu îl vei și îl vei aduce mie, înseamnă că tu ești de acord și spui amin. Eu sper că vedeți paralel aici. De data aceasta tu mă ceri pe mine în căsătorie. Pentru că de prima dată tu m-ai respins, de data aceasta vreau să văd că tu mă vrei. Tu mă vrei. Tu mă vrei pe mine să fiu bărbatul tău, să fiu domnul tău în eternitate. Dumnezeu să creeze sau să multiplice această dorință, să fie atât de dureroasă în noi, încât să spunem, nu mai pot trăi fără tine. De când deschizi ochii dimineața, să-i spui, te iubesc, Iisuse. Și când te culci, să-i spui, noapte bună, Iisuse. Te iubesc, Iisuse. Aleluia. Cu cât ne apropiem mai mult de El, aceasta trebuie să miște în inima noastră. Să fim îmbătați de dragostea lui Jehova. Pentru că Duhul Sfânt a fost tunat în inimile noastre. Amin. Apoi noi vedem că Dumnezeu îl cheamă sus și El scrie o nouă tablă și Dumnezeu îl trimite jos. Îl trimite înapoi la popor. Și aceasta este ziua ispășirii. Yom Kippur. Fața lui Moise strălucește. Schimbarea la fața lui Moise are loc. Și se acoperă cu o năframă. Să nu se vadă. Moise se acoperă cu o năframă. Hristos se acoperă cu o năframă. Nu erau cuvintele lui Moise. Erau cuvintele lui Hristos. Aleluia. Dumnezeu era învăluit într-un nor. Și aici, în versetul 4, cuvântul ne spune, Moise a tăiat cele două table de piatră ca cele din tâi, s-a sculat desde dimineață, s-a suit pe muntele Sinai, așa cum Domnul a luat cele două table de piatră în mână și Domnul s-a coborât într-un nor și a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și apoi, înainte de aceasta, Moise îi cere, îi spune, Doamne, de unde știu că vei fi cu mine? Arată-mi gloria! Și a zis, tu nu o poți să o vezi. Prin aceasta voi ști că numele meu este în carte. Și el a zis, tu nu poți să-mi cunoști gloria, să-mi vezi decât dacă vei sta pe stâncă și când îmi trage mâna, mă vei vedea. Cum voi ști? Versetul, capitolul 33, versetul 16. Cum voi ști că am căpătat trecere în ochii tăi, eu și poporul tău? Oare nu? Și Domnul a zis, voi face ceea ce îmi ceri. Ai căpătat trecere în ochii mei și te cunosc. Mă gândesc că Dumnezeu ne cunoaște pe nume în această seară. Credeți voi acest lucru? Spuneți amin. El te cunoaște pe nume. Aleluia. Voi să spuneți, El mă cunoaște pe nume. Aleluia. El mă știe. Și Moise a zis, arată-mi gloria. Vreți să vedeți gloria? Gândiți-vă. Vreau să văd gloria. Priviți. Și el a zis, voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea. Vrei să-mi cunoști gloria? Gloria mea stă în bunătate. Gloria mea stă în dragoste. Gloria mea stă în bunătatea mea. Îți voi arăta slava mea. Moise, ești gata să vezi gloria? Da, Doamne, sunt gata să văd gloria. Ce s-a așteptat Moise să vadă? Ceva puternic, un scaun, ca Ezechiel. Și ce a zis profetul? A văzut spatele unui om biciuit. L-a văzut pe Hristos cu sângele șiruind. Aceasta e gloria mea. Vrei să vezi gloria mea? În data de 9 februarie, tu Bișvat, în Arad, în România, îți voi arăta mireasa mea, bătută, chinuită, luptându-se cu diavolul și cu gândurile și cu problemele, cu insatisfacția, a fi neînțeles, a fi respins. Vezi să vezi gloria mea, Moise. Moise, vezi să vezi gloria mea. Îți voi arăta mireasa mea. Așa cum el a fost respins, ea este respinsă. Așa cum el a fost bătut, ea este bătută. Înțelegem în seara aceasta ce este gloria lui Dumnezeu. Este bunătatea lui Dumnezeu față de voi. Aleluia! Este alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o. Aceasta ar trebui să ne bucure inimile. Aleluia! Pentru că gloria lui va fi descoperită în noi. Aleluia! Gloria lui Dumnezeu. Aleluia, de aceea un înger puternic. Aleluia, a coborât învăluit, îmbrăcat în această generație. Aleluia, Numeri capitolul 14 cu versetul 14. Din nou Duhul lui Hristos în Moise, după predicarea celor 10 iscoade, cele 10 iscoade, chemându-i înapoi în pustie, chemându-i înapoi la mișcarea penticostală, chemându-i înapoi în deșert. Țara noastră promisă nu este deșertul. Țara noastră promisă este mesajul orei. Amin. Aleluia. Dincolo de Iordan, unde stau promisiunile noastre, unde stă moștenirea noastră prin predestinare. Aleluia. Religioși. De ce să mergem noi într-o țară promisă? Are case, are mașini, are bine. Noi vrem să fim așa de pocăiți încât să stăm aici. Aici să stăm fățarnici, religioși. Dumnezeu vrea să-i binecuvinteze cu tot ce avem nevoie. Și Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze cu tot ce avem nevoie. Cu binecuvântările cerului și cu binecuvântările pământului. Aceasta e dorința mea, ca El să ne binecuvinteze cu tot ce avem nevoie. Să fiți cap, nu coadă. Aleluia. 14 cu 14. Și Duhul Sfânt în Moise. Din nou Dumnezeu vrea să-i distrugă. Și din nou El se ridică. O, Dumnezeule! Observați. Duhul lui Hristos în Moise. Duhul lui Hristos în acest mesaj al orei. Este Cel care ne ține sub ocrotire. Ce vor spune egiptenii? Când îi vezi în condiție, cu ce vor spune ei? Noi auzim, ei vor spune locuitorii lor, denominațiuni, n-ai auzit tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia. Și vor spune aceste denominațiuni, care au auzit că tu, Domnul, ești în mijlocul miresei. Că te-ai arătat în chip văzut tu, Doamne, că norul tău stă peste el. Că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Zile trecute, Domnul mi-a arătat, de o grămadă de ori mi-a scăpat viața. Aleluia. Domnul ne-a scăpat viața, Domnul ți-a scăpat viața. Doar amintește-ți de câte ori Dumnezeu ți-a făcut bine. Amin. Pentru că ești condus zi și noapte de stâlpul de nor și de stâlpul de foc. Noi suntem poporul condus de stâlpul de nor și de stâlpul de foc. Nu este un popor ca acesta pe fața pământului. Vă spun în numele lui Iisus Hristos, poporul lui Iehova, care a coborât într-un nor învăluit. Binecuvântat să fie în numele Domnului. A venit El jos cu această carte. Aleluia, rabunii, binecuvântat să fie în numele Domnului. Acesta erai tu la care a venit El. Iată, vă voi trimite pe Ilie, vouă, înainte de a fi ziua Armagedonului, înainte ca primul semn al fiarei, înainte ca să vă ia pensiile, înainte ca să facă toate aceste salariile și toate aceste lucruri, înainte ca să vă forțeze mâinile, înainte, așa numita unitate, înainte ca toate aceste lucruri, eu m-am coborât, dar există o singură șansă, voi trebuie să mergeți la înger, să-i cereți cartea. Și să o mâncați. Aleluia. Și Ioan se duce. Sau numele tău poate să fie acolo. Și m-am dus la înger și mi-a dat cartea. Și a zis, ia-o și mănânc-o. Această carte, acest mesaj al orei, îți va stârni persecuție. Vei fi persecutat. În primul rând, diavolul te va persecuta. Îngerii vor persecuta mintea ta, te vor turmenta în fiecare zi. Dar această carte te va unge. Această carte îți va da putere. Această carte te va ține. Această carte deschisă. Înțelegem ce important este să facem ce a zis îngerul. Maria a zis acelor oameni, faceți tot ce vă va spune. Doamne, ajută-ne să facem tot ce vă va spune El. Aleluia, aceasta va umple vasele noastre, glorie. Va transforma cuvântul în descoperire. E bine, această imagine simbolistică sau acest simbol al mâncării cărții, noi cum să mâncăm cartea? Haideți să vedem la ce se referă. Ezechiel capitolul 2. Ezechiel capitolul 2 cu versetul 3. Așa cum tu ești trimis la ultima generație. Așa cum tu ești trimis la familia ta. Așa cum tu ești trimis la colegii tăi. Așa cum mireața se trimise la ultima generație. Fiul al omului, te trimis la fiii lui Israel, la aceste popoare îndărărnice care s-au răzvătit împotriva mea. Și ei și părinții lor au păcătuit împotriva mea până în ziua de astăzi, ținând toate tradițiile lor și dogmele lor. Fie aceștia la care se trimiți sunt nerușinați și cu inima împietrită, tu să le spui, așa vorbește stăpânul Domnul. Cu alte cuvinte, el era însărcinat și voi sunteți însărcinați. Cineva să spună, sunt însărcinat. Amin, voi aveți o însărcinare. Niciunul nu puteți scăpa de aceasta, nu numai păstorul, nu numai slujitorul. Voi, fiecare din voi, sunteți însărcinați. Voi trebuie să fiți unși pentru această generație. Așa cum Ezechiel a fost. Dar cum putea el să facă aceasta? Versetul 8. Tu însă, fiul omului, ascultă ce-ți spun, să nu fii răzvrătit ca această casă de răzvrătiți. Deschide-ți gura și mănâncă ce-ți dau. Cu alte cuvinte, ei nu vor ca să mănânce cartea deschisă. Dar aceasta este rebeliune. Fiul omului, mireasă, noi în seara aceasta, nu fiți răzvrătiți, nu fiți rebelioși. Deschideți gura și mâncați cartea! Aleluia! M-am uitat, o mână era întinsă spre mine. Avea un sul de carte. Este același cuvânt care îl găsim în Apocalipsa. Era a desfășurat de înaintea mea. Era scrisă pe dinăuntru și pe din afară. Aleluia! Exact ca în Apocalipsa. Capitolul 3. Fiul omului, mireasă, mănâncă ce vei găsi înaintea ta. Mănâncă sulul acesta. Și apoi du-te. Și vorbește casei lui Israel. Am deschis gura. Mi-a dat să mănânc solul acesta. Voi aveți în mintea voastră paralela mesajului. Fiul omului, hrănește-ți trupul. Umple-ți pântecele cu solul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și gura mea a fost dulce ca mierea. Fiul omului, du-te la casa lui Israel și spune-le cuvintelor mele. Cu alte cuvinte, privește, primește în inima mea toate cuvintele mele, ascultă-le. Același lucru, Ieremia, capitolul 15, cu versetul 16. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și plăcerea inimii. Când noi citim mesajul orei, n-ar trebui să dăm pagina sau să-l aruncăm. Și ar trebui să sărim de bucurie. Aleluia! Dumnezeu mi-a mai descoperit ceva. Ce mă face să fiu ție plăcut. Aceasta ar trebui să jubilăm. Aleluia! Mulțumim, Doamne Iisuse! Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și plăcerea inimii mele. Pentru că sunt numit după numele tău. Deci când mesajul lor produce în noi, sau adevărul, bucurie, cum spune aici, și plăcerea inimii, înseamnă că suntem Doamna Iisus Hristos. Este foarte clar. Puteți să spunem amin la aceasta. Deci a mânca este a fi părtași de fapt. Acesta este un citat direct. Într-un sens spiritual. Deci noi a mânca cartea nu înseamnă a asculta doar. Nu înseamnă a citi doar. Ci înseamnă într-un sens spiritual. Mănâncă. Primește. Devină una. Haideți să vedem mai departe. Proverbe, capitolul 12. Proverbe, capitolul 12, cu versetul 14. Noi vrem să frângem aceasta. Și apoi la urmă să vedem ce frumos se descoperă înaintea noastră. Proverbe, capitolul 12, cu versetul 14. Prin rodul gurii tale. Dar de fapt, în original este rodul gurii sale. Te saturi de bunătăți. Prin rodul gurii sale, te saturi de vii sătul. Proverbe, capitolul 18, cu versetul 20. Din rodul gurii lui, cine este lui? Cuvântul. Din rodul gurii lui, un profet. Își satură omul, aici în limba noastră este tradus trupul, beten, dar în original este abdomen, locul facultăților mentale sau figurativ, mintea. Deci din rodul gurii lui își satură omul mintea. Din rodul gurii lui. Când e sătul, atunci nu mai ai foame. De aceea poți să asculți infinit orice altceva și nu te satisface niciodată. Deci a mânca are un sens spiritual. Are un sens spiritual. Geneza, capitolul 2. A mânca în această seară. A mânca. Geneza, capitolul 2, versetul 15. Și Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina plăcerii. În primul rând, nu omul a numit-o Eden, plăcere, și Dumnezeu a numit-o plăcere, pentru că Dumnezeu avea plăcere să locuiască cu omul. Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în grădina plăcerii ca să o lucreze și să o păzească. Desigur, acestea sunt niște gânduri ascunse, pentru că Dumnezeu trebuia să ne descopere în aceste 25 de versete lucrurile tainice ale creației. Prima dată îi arată, aș vrea să observați, când îl așează acolo, el nu era un colțit, nu era niciun pom, nu era nicio iarbă. Și Biblia ne spune, versetul 15, și el a poruncit poți să mănânci, nu era niciun pom atunci. Și Domnul Dumnezeu făcuse din pământ toate, el le făcuse să crească. Cu alte cuvinte, îi arată cum încolțește sămânța și cum crește și cum aduce roade. Adam este acolo ca și Dumnezeul pământului și el privește la pomi, privește cum el începe să iasă și el este martor. De fapt, Dumnezeul învață principiul creației. Îi învață principiul semințelor și multiplicarea prin rodul lor. Ați prins aceasta? Dumnezeu îi arată lui Adam principiul seminței, creșterii, rodirii și înmulțirii prin sămânță. Și Adam privește. Adam are o directă legătură cu Ebiștai, cu cel preanalt, cu Dumnezeu cel atotputernic, cu Dumnezeu cel preanalt, cu cel care locuiește într-o... De ce este preanalt? Pentru că este într-o altă dimensiune. Și pentru că este într-o altă dimensiune, tu trebuie să te ridici, să ajungi în aceea. Aceasta înseamnă evreu. Evreu înseamnă a trece dincolo. A trece dincolo unde? A trece un râu? A trece Eufratul? A trece Tigru? A trece Nilul? Nu. A trece ce? A trece dincolo de această dimensiune. Un evreu adevărat înseamnă cel care trece dincolo de râu. Cel care trece dincolo de această dimensiune. Cel care trece dincolo de ceea ce se vede. Acesta este un evreu adevărat. Dar Adam, fiind un născut din, sau creat un om matur, el trebuie să învețe, el trebuie să vadă principiul seminței și rodirii și înmulțirii. Versetul 16. Și Domnul Dumnezeu a poruncit omului, observați, nu i-a sugerat, ci i-a poruncit să mănânce din orice pom din grădină. Gan. Interesant, în limba ebraică, aici este acol, te acol. Să mănânci nu este doar să mănânci. Și aici spune, poți să mănânci cu plăcere. Îi sugerează inclusiv din pomul vieții. Îți poruncesc să mănânci din pomul vieții. Îți poruncesc să... Nu-i zice direct. Îți poruncesc să mănânci din tot pomii. Cel mai important este cel din mijloc. Îți poruncesc să mănânci. Trebuie să mănânci din pomul vieții. Dar nu-i spune pe față, mănâncă din pomul vieții. Spune, îți poruncesc să mănânci din toți pomii. Dar cel mai important e cel din mijloc. Unul singur să nu mănânci. E bine, cuvântul acesta la urmă, mă puteți urmări? Spuneți amin. Spune, poți să mănânci din toți pomii. Nu doar să mănânci, ci mâncând vei mânca. Acol, te acol. Și ei s-au gândit, de ce? Se repete de două ori, mâncând vei mânca. Poți să mănânci, vei mânca. Încearcă să-i sugereze. Mâncând din pom, tu vei mânca și vei mânca și vei mânca și aceea va deveni carne și sânge. Mănâncă din toți pomii, dar mai ales am pus unul special în mijlocul grădinii. Acest pom Acest pom este pomul vieții. Să mănânci din toți pomii, dar te rog, mai ales din pomul. Îți poruncesc să mănânci. Observați, versetul 17, versetul schimbării. Dar din pomul cunoștinței binelui și a răului să nu mănânci. Căci în ziua în care vei, nu îi spune îți interzic să nu mănânci, îi spune să nu mănânci. Nu îi spune nu-ți dau voie să mănânci, dar îi și sugerează, dar vei mânca din el. Pentru că în ziua când vei mânca din el, murind vei muri. Aceasta este traducerea originală a textului ebraic. Mâncând vei mânca, murind vei muri. Cu alte cuvinte, murind spiritual, vei muri și natural. Vei muri mâncând din pomul cunoștinței. Din pomul cunoștinței. Cu alte cuvinte, prima poruncă. Mă puteți urmări? Prima poruncă pe care nu însărcinare, ci prima poruncă. Noi găsim aici, în 15, prima poruncă. Este învăluită. Poți să mănânci, dar să nu mănânci oricum. Cu plăcere. Trebuie să ai plăcere. Trebuie să-ți placă să mănânci din pom. Dar din oricare vrei tu, oricare vei alege. Totuși, eu l-am pus pe cel mai important în mijloc. În mijloc. Tu poți să mănânci, îți dau ordini, să mănânci din fiecare pom. Care erau brumâna frumos la privit, bun de mâncat. Dar cel mai important, ce caracter are Dumnezeu? Ați prins? L-ați putut identifica? E ca și cum vine cineva la voi și să zice, mama pregătește masa. Și poate fiecare aduce ceva de oriunde. Dar și ea spune, și totuși în toate aceste masă plină, ea este singurul lucru care îl face ea, îl pune în mijloc, ca cineva să-l opre. Ea nu spune, asta l-am făcut eu, îl pune în mijloc. Și așa cum îl pune în mijloc, i-ar face o mare bucurie dacă ei ar sări pe aceea și să servească aceea. Dar ea are un caracter, să zic, vă dau doar o paralelă. Nu aceea, nu spune aceea, voi zice, serviți din ce doriți. Dar ea urmărește să vadă, oare va lua cineva din aceea? Și când ia cineva de aceea, ceva se întâmplă. Oh, vă place? Ce vă place de aici? Același lucru a făcut Dumnezeu. El a pregătit o grădină, a făcut tot felul de pom frumoși. În mijloc s-a pus pe el însuși. Și apoi a zis lui Adam, te rog, îți dau ordin, mănâncă din toți, din toți. Sper că vei lua în considerare cel care e în mijloc. Sunt eu. Îți poruncesc. Dar totuși din pomul cunoștinței să nu mănânci, că murind vei muri. Ați prins felul lui de a fi? Prima poruncă, mănâncă din pomul vieții. Prima poruncă, mănâncă din pomul vieții. Observați aici jos, am pus rădăcina pomului vieții aici, poate voi nu vedeți. Este o carte. Și din această carte este un pom. Și pomul acela era o persoană. Haideți să-l identificăm. Binecuvântat să fie numele Domnului. Acum, pomul vieții în limba ebraică este Ha-Etz Ha-Haim. Terminația im este plural. De fapt, haim nu este pomul Etz Ha-Hai. Hai, în limba ebraică este viață. Hai. Aici este haim vieților. Pomul vieții lor. Cu alte cuvinte, l-au mai tradus, eu am aici o grămadă de versete care vorbește despre acest cuvânt haim. Haim, Psalmul 27 cu 13, 116 cu 9, 142 cu 5, Iov 28 cu 13, Ecleziastul 6 cu 3. Cuvântul acesta haim înseamnă de asemenea celor vii. Cu alte cuvinte, acel pom al vieții era pomul celor vii. Îți poruncesc să mănânci din fiecare, dar mai ales din pomul celor vii. Pentru că mâncând din pomul celor vii, îți vei găsi destinul, îl vei găsi scopul, îți vei găsi identitatea. Pentru că diavolul nu știe identitatea ta, dar tu nu știi. Și pomul vieții îți va descoperi, pomul celor vii îți va descoperi identitatea. Îți va descoperi cine ești tu. Deci din pomul cunoștinței binelui și răului amestecat, care are o formă de bine și se degradează spre rău, pentru că fiecare doctrină pe care o vei lua, la sfârșit va produce roade și vei muri spiritual. Ai putea să fii orice om puternic. În momentul în care mănânci în fiecare zi o doctrină, la sfârșit va fi moartea, pentru că mâncând vei muri. Dar când mănânci cuvântul orei, cu glasul lui Dumnezeu, pomul vieții, aceea îți va arăta adevărata identitate, cine ești. Și în definitiv, de ce ți-e frică de moarte? Pentru că într-una din zile oamenii vor dori să moară și nu vor găsi moartea. Vă puteți da seama ce vine pe fața pământului? Lucrurile nu se fac mai bune. Oricum suntem destinați toți să ajungem la el acasă. Doar important este în ce parte. Pomul celor vii. Cuvântul pom, format din două litere, ets. Unul este e, ain, înseamnă ochi. Și a doua literă este tzadik, ets, înseamnă neprihănit. Deci, cu alte cuvinte, pomul este ochiul sau revelația celui neprihănit al vieților. Proverbe, capitolul 3. Haideți să legăm acestea împreună. Proverbe, capitolul 3, cu versetul 1. Fiul meu, nu uita învățătura mea și păstrează în inima ta poruncile mele. Ce este în inima lui? Ce strânge David din inima lui? Cuvântul. Cum îl strânge el? Mănâncând. Versetul 18. Învățătura sau înțelepciunea este un pom al vieții pentru cel ce o apucă. Și cei ce o au sunt binecuvântați sau sunt fericiți. Deci pomul vieții este înțelepciunea sau pomul vieții este cunoștința. Pomul vieții îi face pe cei care o au sau cei care o apucă sau cei care o primește, îi face binecuvântați. Cu alte cuvinte, Adam în grădină trebuia să mănânce din cartea vieții, din pomul vieții, ca să îl reproducă, să-i înmulțească soiul. Adam trebuia să mănânce din pomul vieții ca să-l reproducă. Și voi trebuie să mâncați din pomul vieții ca să se reproducă pomul vieții. Pentru că voi sunteți aici nu doar să aveți copii frumoși și nepoței, ci noi suntem aici să-l reproducem pe stâlpul de foc. Apocalipsa, capitolul 22. Vedem același concept. Vedem același principiu. De data aceasta, mireasa nu va mai mânca doar din pomul cunoștinței, ci mireasa va mânca din pomul vieții și devine pomul vieții. Priviți! Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 2. Interesant! Odată la 1000 de ani avem o dată pe care o poți citi de la un capăt la altul și de la capăt și este aceeași dată. 20.02.2020. Chiar acum am avut-o. De 1000 de ani nu am mai putut să o citești dintr-o parte sau în partea cealaltă. 22 cu 2. În mijlocul străzii Ei, a cetății, pe cele două maluri ale pomului, erau râul vieții, rodând 12 feluri de rod. Țineți minte, rodea 12 feluri. Râul, am să vă citesc o traducere mai exactă, râul curgea în jos pe mijlocul cetății principale, venind de sub tron, de sub tron, de fiecare parte a râului. Era pomul și în mijlocul cetății era pomul și de cele două margini. Era pomul vieții, cu mireasa. Fiecare din ei era un pom al vieții. Pomul vieții se înmulțise. Era o grădină unde sunt doar pomii vieții. O grădină unde sunt doar pomii vieții. Psalmul 1. Puteți să notați acestea, pentru că aceasta face legăturile, să putem înțelege despre ce este vorba. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul pomului cunoștinței binelui și răului, nu se oprește pe calea celor necredincioși, eu vă traduc direct. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, la pomul cunoștinței, nu se oprește pe calea păcătoșilor necredincioși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci îl găsește plăcerea în cuvânt sau în mesaj și zi și noapte cugetă la legea lui, el va fi ca un pom sădit lângă pâraie de apă, mirele și mireasa lui. Pomul vieții. Cum ajungem să fim pomul vieții? Cum am ajuns să fim pomul morții? Mâncând din pomul corect. Mâncând din pomul corect, ajungem pomul corect. Mâncând din pomul vieții, ajungem pomul vieții. Mâncând din pomul cunoștinței, ajungem pomul cunoștinței. Este foarte important ce mâncăm. Deci omul a mâncat din pomul cunoștinței. În limba latină, când au tradus pomul cunoștinței, este științei. Pomul științei. Când el a mâncat din aceasta, din pomul științei sau din pomul cunoștinței binelui și răului, el a murit. Hadaat, pomul cunoștinței, de fapt se numește pomul dorințelor. Când șarpele a venit la Eva, el i-a predicat ei o identitate diferită. Dumnezeu a poruncit. Mănâncă din Etz Haim, din pomul celor vii. Îți dau ordin, îți poruncesc. Mănâncă din pomul cu plăcere. Și ăsta e pomul tău de unde vii. Pentru că mâncând din pomul vieții, tu nu poți face carnal și nici fără chemare. Și dacă eu îți poruncesc să o faci, înseamnă că ești o parte din aceea. Pentru că eu te-am ales să mă reproduc. Deci mănâncă din pomul nostru, din pomul genealogiei lui Iisus Hristos. Pomul genealogiei lui Iisus Hristos. Mănâncă din acest pom. Pentru că acesta e pomul identității tale. Și când tu vei face aceasta, vei revela, vei manifesta cine ai fost întotdeauna. Dar a venit diavolul și a început să predice. Ascultați la pomul cunoștinței. Vrei să fii ca Dumnezeu? Adică să ai propriile tale dorințe separate de ale lui? Mănâncă din pomul cunoștinței. Și tu vei putea să decizi. Dar tu nu ai fost creat să decizi să fii ca Dumnezeu. Tu ai fost creat să fii eu sunt. Îmi pare rău să lovesc în aceasta. Niciunul din noi de aici nu putem avea o voie diferită decât a pomului vieții, decât a lui Dumnezeu însăși. Pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru El, din El, prin El și pentru El. Și noi nu suntem mai voștri. Noi nu suntem mai noștri. Noi am fost cumpărați cu sânge. Cineva a plătit sângele. Voi nu sunteți ai voștri, puteți să uitați. Ca să ajungem aceasta, trebuie să murim față de pomul vieții. poate de pomul morții. Și să trăim, să mâncăm din pomul vieții. Înțelegeți, sunteți prizonieri. Dumnezeu v-a ales. Dumnezeu v-a hotărât. Și El v-a format la început, după cuvânt. Iacov, capitolul 1, versetul 15. Mă puteți urmări? Aleluia! Îmi place acel verset. Căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Iubiților, dragostea lui Hristos vă forțează, vă constrânge. Nu voi m-ați ales, eu v-am ales, punct. Aleluia! Trebuie să mâncăm din pomul vieții. Iacov, capitolul 1, versetul 15. Fiecare când este ispitit, este atras și ademenit de pofta lui însăși. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este un Dumnezeu sensibil. Cineva să spună, sensibil. El vrea să fie ales din plăcere. Un Dumnezeu mare. Într-una din zile l-am văzut în duhul meu. N-avea nicio formă. Era doar bunătate. Era etern. Era în înțelepciunea lui. Am privit la aceea. Era ceva ce nu puteam să explic. Și totuși, cel care susține prin înțelepciunea lui lumea insectelor, lumea microbilor, lumea, toate lucrurile sunt sub cunoștința lui și el le-a creat și toate au inteligență și toate vin din el. El încă stă într-o parte și așteaptă. Trebuie să avem suflet, să fim mișcați de Dumnezeu. Dacă nu avem suflet, suntem mișcați doar de altceva. Dumnezeu nu vrea mila noastră. Dumnezeu vrea bun simț. Dumnezeu vrea să arătăm o mică intenție că îl dorim. Avem plăcere în ea. Dumnezeu nu se lasă barjocorit. Când pofta concepe, adică te lasă însărcinat, vrei să fii ca Dumnezeu, ai propria ta dorință. Și aceasta te însărcinează, dă naștere păcatului. Și păcatul duce moartea. Observați aici, pomul cunoștinței este pomul dorințelor separate de Dumnezeu. Și aceasta te lasă însărcinat. Și aceasta produce păcatul și aduce moarte. Apoi, am vrea să luăm în câteva momente pomul vieții. Vă știți că sunt anumite simboluri. Și în Biblie, dacă voi urmăriți, există un pom care niciodată nu moare. Îl găsiți în grădina Ghețimani, pe muntele măslinilor. Acela este măslinul. Când Noe a dat drumul la porumbel și porumbelul a venit înapoi cu o mlădiță, nețer. Nazaret, Nazaret, nețer. Nu există cuvântul Nazaret în Biblie ca și cum nazarineanul, ci nețer, mlădița. Și măslinul s-a întors înapoi cu mlădița, mlădița de măslin, pomul etern, simbolul pomului vieții. Vă știți, pomul măslinului, când el îmbătrânește, în Ierusalim, de mii de ani, acest pom al măslinului îmbătrânește. Și acolo, în Galileea neamurilor, sunt măslinii sălbatici. Și acei măslini sălbatici sunt cei care trebuiau să întinerească pomii bătrâni din Ierusalim. Și ei trebuiau să meargă în Galileea neamurilor și luau mlădițe de măslin. Tu nu puteai să altoiești măslinul cu pom de portocali sau cu pom de smochin. Tu trebuia să-l altoiești ca viața lui să continue cu mlădițe de pom, de măslin, de măslin sălbatic. Și unde se găseau măslinii sălbatici? În Galileea. Deci noi suntem măslini sălbatici. Și măslinii sălbatici erau tăiați mlădițele și aduse în Ierusalim și erau altoite. Cine știe câte zile lua ca el să prindă altoiul? 3 zile. A treia zi trebuiau să fie altoiți primele roade în pomul vieții. 3 zile! 3 zile era nevoie ca mlădița altoită sălbatică din Galileea neamurilor să fie altoiți și să devină una. cu butucul original, cu pomul vieții. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aleluia! Observați, smochinul, în schimb, este tipizat în Biblie cu pomul cunoștinței binelui și răului. Vă duceți aminte? Iisus îl beastămă. Smochinul. Adam este sub pom și își croiește haine din frunze de... Viziunea a cincea era că femeile aveau doar o frunză de smochin. Deci o frunză de smochin, doar tipizare. Eu vorbesc tipizat. În 1967, mă mai puteți urmări? Ascultați. S-a descoperit un mormânt din biserica din timpul acela din anul 70 a unui mort. Numele lui era Yehohanan ben Hagakol. Și oamenii au descoperit mormântul. Și în momentul acela ei au văzut în călcâiul lui, era în călcâiul lui un piron. Așa se vedea clar că a fost răstignit. Și așa cum l-au răstignit, l-au dat jos și au rămas piroanele în călcâi. Și de acolo ei au mers mai departe să afle cum erau răstigniți, pe ce erau răstigniți în timpul Domnului Iisus. Și au ajuns la concluzie, această literă tau era numită un pom. Și au luat acest, poate că am să vi-l arăt, aceasta este călcâiul cu pironul în el. Și au văzut că, de fapt, pironul acesta, lemnul în care a fost bătut, era atât de tare încât i-au îndoit vârful. Și aici, și au găsit că aici, la capătul acestuia, erau urme de alt lemn. Era lemn de salcâm. În Biblie este numit sitim. Lemn de salcâm. Sitim. La noi, în zonă, se zice acaț. Deci ei au făcut în laborator, aici era călcâiul lui. Și când l-au dat jos de pe cruce, au rămas, arătând că crucea pe care a fost el răstignit, era un lemn de măslin. Și ca să-i prindă călcâiele, ca să poată să-l scoată jos, erau pus niște lemn de salcâm. Acum, dacă voi urmăriți în Biblie, lemnul de salcâm este lemnul folosit în tabernaculul lui Moise, în cotul lui pustii, cel care erau scândurile pentru baza, erau chivotul, era făcut din lemn de salcâm, lemn de sitim, uneltele, stâlpii, totul era făcut din lemn de salcâm, poleit cu aur, stâlpii erau poleit cu bronz, pentru că el era un stâlp în casa lui Dumnezeu. El era stâlpul casei lui Dumnezeu. Acesta era lemnul. În timpul, acum 2000 de ani, muntele măslinilor era plin de măslin. Era lemnul care se găsea peste tot. Și noi mergem spre un loc unde vor fi doar pomii vieții. Priviți paralela. Deci acest lemn, când ei luau pentru prima dată, amintiți-vă, vorbim de măslinul verde acum. Iisus a numit pe sine, dacă măslinului îi fac aceste lucruri, ce va face măslinului? Când ei îl luau un condamnat, primul lucru pe care ei făceau, după ce îl băteau și îl jupuiau pielea, știți cu ce? Cu flagelum. El trebuia să fie flagelat. Înainte ca el să facă aceea, amintiți-vă, acesta este pomul verde. Acesta este pomul vieții. Care trebuia să facă o cale ca noi să putem să devenim soția lui. Vreau să vă arăt ce a făcut el pentru noi. Pentru că aceasta nu și-a pierdut niciodată valoarea. Aceasta încă are valoare. Aceasta a fost prețul plătit pentru mireasa. Matanul sau cadoul Duhul Sfânt era doar darul de nuntă. Dar prețul eliberării tale este aceasta. Este crucea. Crucea de măslin, pomul vieții, trebuia să-ți facă o cale, ție și mie, să ne întoarcem înapoi la pomul vieții, să putem mânca din el. Că omul să nu-și întindă mâna înseamnă prin roadele tale tu nu o poți face. Trebuie ca el să-ți o dea să mănânci. El trebuie să-ți o dea. Și dacă el să-ți o dă, deschide gura și mănâncă-o cu plăcere. Acesta era prețul pe care l-a plătit ca tu să te poți întoarce. Pentru că primul om a fost scos din grădina Edenului ca să nu-și întindă mâna prin natura lui și să mănânce din pom. Și trebuia ca el să-ți o dea și ca să o poți primi din nou și să ai acces înapoi în grădină, ca să devii pomul vieții, trebuia ca el să plătească prețul. Ca tu să fii în această seară și să nu fii înșelat. Ca tu să ai șansa. El trebuia să plătească un preț. Și pomul vieții trebuia să plătească, să facă, să deschidă calea. Și romanii au pregătit acest pom. Acest este numit peste tot în Biblie pom. Dar în unele locuri este cruce. Aș vrea să observați, după ce el era flagelat, el a trebuit să fie flagelat. Sclavul trebuia dezbrăcat și biciuit. El trebuia să mărșăluiască prin cetate. Trebuia expus și umilit. Frați și surori, el a făcut aceasta pentru tine. Repet, ca noi să putem merge înapoi grădină și să avem drept la pomul vieții, ca să devenim pomul vieții, ca să putem să împărățim cu el și să domnim cu el. El trebuia să accepte să fie dezbrăcat, gol, bătut și umblat prin cetate, să fie biciuit și sângele să curgă și coroana de spin să fie pe capul lui. Trebuia să fie expus, trebuia să fie flagelat. Și apoi trebuia să un soldat să meargă înaintea lui cu un panou care era numit Titulus, care era, îi punea inscripția. De ce a ajuns el așa? Și aceasta era cu ceea ce mergeau soldații înainte, cu acest Titulus, unde era scris Yeshua Hanetzer Hamelech Veyehudim, Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Ihash Vehash. Acesta era vina lui. Era regele iudeilor. Iisus din Nazaret, batjocorit, flagelat, cu coroana. Și puneau, prima dată îi puneau această bârnă în spate numită patibulum, de unde vine patim. El trebuia să fie legat de lemn. Trebuia să îi se spună pe umeri patibulum, patibulum. Și el trebuia să meargă și sângele trebuia să-i șiroiască. Și apoi soldatul mergea înaintea lui. El era, după ce era dezbrăcat și expus, îi se punea această haină peste el. Și apoi el era legat și era dus sus la execuție. Furca sau patibulum. Când se ajungea la locul execuției, sclavul trebuia așezat pe jos, expus. Mâinile lui erau țintuite atunci. Până atunci erau legate. Dar când se ajungea la locul execuției, trebuiau să fie bătute. Aici trebuiau să fie bătute, să nu se rupă palma. Ați încercat vreodată ce durere produce? Aici se întâlnesc nervii. Și el a trebuit să fie străpuns, chiar în acest loc, ca el să fie bine țintuit. Apoi el trebuia, după ce el era țintuit, trebuia să fie ridicat pe acest pom, pe această cruce. Aș vrea să observați aici în mijloc. Observați acest mic, se chema scaunul. Știți cum era numit? Scaunul milei. De ce era numit scaunul milei, știți? Pentru că atunci când el era pus sus pe cruce și trebuia să fie țintuit, el abia putea să respire la 60 de secunde. Și ca să se poată ajuta, el forța de cuiele, de picioarele lui. Aici se odihnea pe scaunul milei. Acela era scaunul milei în batjocură. Îl ajuta să mai trăiască câteva ore în plus. Aș vrea să vă spun, sângele curgea și toate acestea le făcea ca tu să ai acces și eu să pot să mă întorc înapoi și să mănânc din pomul vieții. Binecuvântat să fie numele Domnului. Irineu și Justin Mastelu, am citit, ei vorbesc despre scaunul crucii. Apoi arheologul care i-a găsit, spuneau, el nu era așa cum noi obișnuiam de cele mai multe ori, să vedem în poze că picioarele lui, oare am aceasta, picioarele lui erau puse, nu știu, unul peste altul și nu era în felul acesta. Aceasta dovedește, erau genunchii lui, erau străpunși de cele două părți ale pomului vieții. Aș vrea să vă duc aminte de prima profeție care a fost făcută în Geneza. Geneza, capitolul 3, cu versetul 15. Aș vrea să observați, această profeție nu a fost făcută bărbatului, a fost făcută femeii. Această profeție trebuia să o privească pe mireasă. Această profeție îți era adresată ție. Și ție îi era această profeție, această mare făgăduință. Căci într-o zi va veni sămânța. Femeia nu are sămânță și femeia are sămânță. Mireasa are o sămânță, care este cuvântul vorbit, sămânța originală. Ascultați, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta. Haideți să vă traduc. Vrăjmășie voi pune între tine, între tine șarpe și mireasă, între sămânța cuvântului vorbit din mireasă, amin, între sămânța șarpelui și sămânța miresei. Pentru că mireasa are o sămânță, cuvântul vorbit, sămânța originală, cartea! Ea îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi la cruce pomul vieții. Măslinul verde se lăsa răstignit, despuiat, cu o coroană de spini. Rubi, poți să-mi aduci coroana de spini, că vreau să o arăt. Era pomul vieții din grădină. Glasul care umbla în grădină. Era cel pe care romanii l-au luat. Și el toate făcea aceasta. Pentru tine. Și pentru mine. L-am adus din Israel, l-am pus acolo. Am vrut să văd coroana pomului vieții. Coroana pomului vieții. Când a fost aici, pe pământ. El a făcut-o pentru tine. Și pentru mine. Romanii i-au pus-o. Romanii i-au pus-o. I-au pus-o pe capul lui binecuvântat. I-au pus acest patibulum. L-au țintuit pe ea. L-au așezat pe scaunul milei. Pentru ce l-au așezat pe scaunul milei? Pentru că era scaunul milei. Era capacul îndurării. Era tronul harului. Era cel care deschidea cartea. Și el împlinea profeția. Capul șarbelui a fost distrus la Golgota, când călcâii lui au fost răpunși de piron, țintuit de acel lemn, între lemnul de sitim, între lemnul acela de salcâm și lemnul acela de măslin, țintuit. El, de fapt, împlinea profeția la literă. De aceea, când el și-a dat Duhul, el a strigat, Tetelestai, Kalah. Același cuvânt Kalah, vă știți, este mireasă. El te-a chemat pe tine, fiind crucificat. Fiind crucificat. Kalah a chemat mireasa. Jehova. Jehova. Marele Jehova a chemat mireasa la pomul vieții. Te-a chemat pe tine. Aș vrea să observați un lucru în încheiere. Pomul vieții avea la stânga un tâlhar și la dreapta un tâlhar. Se zice că erau unul chemat Demas și celălalt Geras. Se pare, după cum scrierile din primul secol spuneau, că acești tâlhari, de fapt, erau oameni, aș vrea să observați, nu erau hoți, erau tâlhari. Țineți minte când Iisus în Filipeni se spune, el n-a socotit ca un lucru de apucat. Acolo, de fapt, cuvântul este tâlhar. El nu a fost să târhărească, pentru că în grădina Edenului, Satan a vrut să îi facă, i-a făcut tâlhar pe oameni, dorind să fie ca Dumnezeu. Când tu ai o dorință diferită, ești un tâlhar. Tu îl tâlhărești pe Dumnezeu Creatorul. Iertați-mă, acesta este adevărul. El, Iisus n-a găsit ca un lucru de apucat să-l târhărească pe Dumnezeu, socotindu-se deopotrivă, ci s-a smerit și a luat chip de rob. Același gând trebuie să fie noi în această seară. Doamne, nu vreau să te târhăresc pe tine, să-ți fur dorința ta, ci vreau să las gândul tău să fie în mine. Vreau să voia ta să fie în mine, glasul tău să fie în mine. Aleluia! Era un tâlhar la dreapta și unul la stânga. Ați observat voi în majoritatea, aproape în toate picturile, capul lui este îndreptat spre dreapta? Ați observat aceasta? Și doi tâlhari, erau ucenicii lui, s-au găsit scrieri din prima epocă a bisericii și de fapt Barabas, îl chema Iisus Barabas. Și ca să nu facă o confuzie cu Iisus, erau de fapt doi Iisuși. Baraba, Iisus, fiul tatălui, era Baraba. Și Iisus din Nazaret, era Iisus din Nazaret. Același nume, Iisus. Era, dacă vreți, modelul celor două, cele două capre care erau aduse în ziua de Iom Kipur, în ziua ispășirii. Puteți vedea aceasta. Și ei au dus înainte și unii din, și Barabas, Iisus Barabas, fiul tatălui, a fost eliberat. El era un tâlhar. El era un răzvrătit și noi am fost răzvrătiți, fiii lui Baraba. Și cei doi tâlhari din ucenicii lui Baraba au fost răstigniți pentru tâlhărie, dorind să fie ca Dumnezeu. Au mâncat din pomul cunoștințelor lui Baraba. Dar în timp ce este o singură, cred că în Luca, capitolul 23, observați, mulțimile strigau. Observați cum cel din stânga a prins ungerea mulțimii. Dacă este, să ne dovedească. Hai, salvează-mă! Hai, salvează-mă! Dacă ești, salvează-mă! Salvează-mă! Salvează și pe ăștia! Salvează tot Israelul! Dacă ești! Dar cel din dreapta, spre care capul era plecat. Ați observat în ce parte capul a plecat? Cel din dreapta are o revelație. Nu te temi tu de... Nu te temi tu de Dumnezeu. Cel din dreapta, la care el și-a plecat capul, el a zis, Jehova al vechiului este Iisus al noului. El este Dumnezeu. El este pomul vieții. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Noi suntem pe drept condamnați. Noi suntem tâlhari. Noi am vrut să fim ca Dumnezeu, să avem o viață separată de El, să avem o istorie separată, să avem o familie separată, să avem o gândire separată, să avem totul separat. Tâlhari. Suntem vinovați, dar El este cel neprihănit. El, noi am tâlhărit, noi ne-am răzvătrit, noi l-am urmat pomul cunoștinței pe Iesua Baraba. Dar El stă pe cruce pentru că a ales nu voia mea, ci voia ta. Și profetul zice, îngerii stăteau în jur și ei au tăcut și au zis, cum se poate Dumnezeu, cel care era creatorul, care trebuia să-l nască femeia, el împăratul Israel, regele Mesia, cum se poate să stea liniștit și să-și dea viața? Cum se poate? Demas. Demas înseamnă seară. Cel spre seară l-a acceptat. Aș vrea să-i observați pe cei doi, ca și Cain și Abel. Cel din stânga și-a închis inima. Atitudinea lui l-a descalificat. Să mă salvezi dacă ești. Și celălalt a zis, noi suntem vinovați. Noi l-am exclus din familie. Noi l-am exclus din viață. Noi l-am exclus din inimă. Noi suntem pe drept aici. Doamne, când Tu vii, atunci aminte și de mine. El a mâncat din pomul vieții. Pomul vieții, mielul din grădină, răstignit pe un măslin uscat. Dar aceasta era începutul. Era pomul vieții, venea la viață, ca să ne dea viață. Și Longinus stătea jos și a luat sulița. Se zice că era orb de un ochi. Și l-am pus în coastă și a ieșit sânge și a ieșit apă. Pentru că el agoniza pomul vieții, mielul, pentru tine și pentru mine. Și l-a stropit pe Longinus și l-a fost vindecat. Pomul vieții este aici. Stâlpul de foc este aici. Fiul lui Dumnezeu este aici. Vino, mireasă, mănâncă. Vino, mireasă. Pomul vieții a făcut calea să devii pomul vieții. Și te întreabă în această zi, vrei să fii soția mea? Vrei să fii soția mea? Să stăm în aceeași casă? Să mâncăm același lucru? Să avem același gând? Să avem același final? Să trăim pentru totdeauna împreună? Vrei să mor pentru mine, așa cum am murit eu pentru tine? Vrei să fii soția mea? Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Acolo la Calvar, șarpele a murit. Problema era că el mișcă până seara, dar seara el nu mai mișcă. Prețiosule Tată Ceresc, mielul este vrednic. Mielul fără pată, neprihănitul, prefigurat în grădina Edenului, sămânța femeii. Cuvântul vorbit, sămânța originală, pe care femeia trebuia să-l primească, să o facă mireasă. Ea nu mai este doar femeie, ea este soție. Și noi îl vedem, Tată, te vedem cum tu ți-ai plecat capul privind. Este unul care se va recunoaște că este pe drept. Da, Doamne, aici sunt eu în această seară. Eu sunt tâlharul de la dreapta. La care tu ai privit din norul tău. Adu-ți aminte, Doamne, de noi când vii în împărăția ta. Vrem să te acceptăm. Cu ultimele tale puteri, ultimele tale respirații, adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în paradis. Că vei fi cu mine înapoi în Eden. Adevărat, adevărat îți spun astăzi. Pentru aceste cuvinte și pentru această decizie că vei fi cu mine în paradis. Vrem să luăm această decizie din inima noastră. Pentru că tu ai zdrobit carpul șarpelui la Calvar. Când piroanele romane ți-au zdrobit călcâiele. Profeția a fost împlinită. Satan este învins. Și acum mireasa mărșăluiește înainte. Are acces la pomul vieții. Nu trebuie decât să-ți deschidă gura și să mănânce cartea. Să mănânce acest cuvânt care tu ni l-ai trimis, care este pomul vieții și care ne face pomul vieții. Tată, lasă-ne să ne smerim înaintea ta. Iartă-ne pentru gândurile noastre, pentru rătăcirea noastră, pentru greșelile noastre. Lasă mielul însângerat să ne spele în această seară. Lasă-ne să avem un nou început. Tu ai vorbit prin predicator în această seară de o cerere în căsătorie. Ești Tu, Doamne? Mă ceri pe mine în căsătorie? Da, Doamne. Vreau să fiu soția Ta. Vreau să fiu mireasa mielului. Vreau să fiu ceea ce Tu vrei să fii. Vreau să stau odată pe malul râului vieții, ca și cristalul, reflectându-Te, purtând rod în fiecare lună pentru vindecarea națiunilor. Fie ca Tu să ne ajuți în această seară să facem o decizie, să umblăm pe calea Regelui. Ajută-ne pe fiecare, păzește-ne de cel rău și lasă-ne să mâncăm din Tine. Mulțumim pentru mesajul orei, mulțumim pentru aceste adevăruri revelate. Și fie ca Tu să ne binecuvintezi inimile noastre și mințile noastre și să ne mângâi în numele Lui Iisus. Și mireasa să spună, amin și amin, aleluia. O Dumnezeu preanalt, nemărginit ești Tu, aleluia. Domnul să ne binecuvinteze, mă iertați, adesea ocupăm locurile, să facem o predare. Căci mari lucruri Domnul a făcut pentru noi.